Dünya mətbuatlarının diqqətini qozğığan Xitay və Amerika rəhbərlərinin Sidneydəki görüşməsində prezident Bush, Xojingtovun gələcəkdə keçiriləcəyi Beijing Olimpiya yığınına qatılış təklifini qəbul edib, Amerika-Xitay arasında hərbi istiqlaliyyət telefonunu təsdiq qilishni qərarlaşdırdı və Xojingtov Xitayının bexətər olmadığı eksport tovarlarını şallaş məsələsinə ciddi qaraydığını vəd etdi. 90 minut davomlashgan Sidney mehmonxonasidagi ko'rishmada prezident Bush nihoyat murakkab munosabat deb ta'riflagan Xitoy Amerika munosabatlaridagi sezgir temalar, ya'ni savdo, Shimoliy Koreya yadro qurollari masalasi, Tayvan, Eron, Sudan va diniy erkinlik qatorliklar muzokara qilindi. Har ikkala davlat rahbari suhbatning kishini ilhomlantiradigan kayfiyatda o'tganligini ilgari surmoqda. Bush Xojingtovni o'z samimiy so'zlashgan bo'ladigan odam deb ta'rifladi va men uning bilan o'tkazgan suhbatimda nihoyat ozodlik his qildim deb ko'rsatdi. Bush Xojingtovning o'zini oilasi bilan Beijing Olimpiya yig'iniga taklif qilganligini mamnuniyatlik bilan qabul qiladiganligini bildirdi. Dunyo Uyg'ur qurultoyi Uyg'ur elida siyosiy mahbuslarga o'lim jazosi berish, Uyg'urlarning kishilik huquqini uzluksiz dafsanda qilish sababli Beijing Olimpiya yig'inini boykot qilish harakati olib borayotgan tashkilotlarning biridir. Radiomizga Olimpiya yig'iniga qatnashish prezident Bushning huquqi deb ta'kidlagan Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Robiya Qodir xonim, lekin Bush Olimpiya yig'iniga qatnashi bu uning kishilik huquqini o'tirg'i qo'yishdagi yaxshi fursat bo'lib qolishini umid qildi.
Bush hukumatining hamda u ikki davlat munosabati bo'lgandekin munosabat kishilik huquq masalasida hamda Bush Olimpiya bo'lgandekin cho'qim Uyg'urlarning kishilik huquq masalasini o'tirib qo'yish kerak. Bu qitim Avstraliyada diniy erkinlik masalasini o'tirib qo'yibdi. Endi yana shu Olimpik bo'lgandan keyin mi bo'sh qabul qilgan bo'lsa, cho'qim shu Uyg'urlarning, Tibetning va boshqa kishilik huquq masalalarini va erkinlik masalalari yana shundoq sezgir masalalarni o'tirib qo'yishni umid qilaman.
Bugungi Amerika gazetasining payshanba kungi xabarida eskartishicha, Amerika davlat xavfsizlik komitetining muavini maslahatchisi Jim Jeffrey prezident Bushning Olimpik yig'iniga borishi siyosiy bayonot e'lon qilish uchun bormaydiganligini, balki tantarbiya uchun boradiganligini bildirgan. Bush bilan Xojingtov yana Amerika-Xitoy harbiy doiralarining istiqlaliyat telefon aloqasi o'rnatish masalasini muzokara qilib, oradagi Xitoy harbiy taraqqiyotining tezlik sababchi bo'layotgan jiddiylikni yumshatmoqchi bo'ldi. Amerika Davlat xavfsizlik komitetining yana bir muavini maslahatchisi Dan Price harbiy istiqlaliyat aloqasining o'zaro ishonch turg'izish xizmatida tarixiy uzun deb ko'rsatmoqda. Dan Price bu yerda Amerika bilan Sovet Ittifoqi orasida qurilgan ayni chaqdagi istiqlaliyat aloqasini ko'zda tutgan bo'lishi mumkin. Osiyo tinch okean rayonidagi davlatlar boshliqlari yig'inining damili chorasida o'tkazilgan payshanba kungi suhbatda prezident Bush diniy erkinlik masalasini o'tirg'i qo'ydi. Bush suhbatda men diniy erkinlik to'g'risidagi tushunchamni Xojingtov bilan yana bir qatim so'zlashish fursatiga erishdim deydi. Diniy erkinlik masalasi Bush hukumatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda doim ta'kidlaydigan temalarning biridir. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 2006-yilda e'lon qilgan diniy erkinlik haqidagi dokladida Xitoyning diniy erkinlik va vijdon erkinligiga hurmat qilish ahvoli nihoyat nachar deb ta'kidlagan. Suhbat orasida Xojingtov Bushning o'tirg'i qo'yishini kutmaylik Xitoy-Amerika munosabatlarida eng talash tortishdagi ixtiloflarning biri Xitoy eksport mollarining sifat masalasini tilga oldi. Amerika Davlat xavfsizlik komitetidagi Dan Price bugungi Amerika gazetasiga bergan bayonotida Xojingtov mahsulotlarining sifat masalasini o'tirg'i qo'yib, Xitoy hukumatining bu masalaga nihoyat jiddiy qarayotganligini, bu masala Xitoy iste'molchilarining emas, eksport bozorlarining salomatligi va bexatarligi bilan munosabatlik deb tushuntirdi deydi. Bush bu masala ustida to'xtalganda men prezident Xonning mahsulotlarining bexatarlik masalasidagi pozitsiyasidan nihoyat mamnun bo'ldim deb eskartdi. Bush bilan Xojingtov suhbat orasida yana Shimoliy Koreya yadro qurollari masalasining taraqqiyot ahvolidan mamnun ekanligini ta'kidlagan. Shimoliy Koreya 7 oyda o'zining bir yadro reaktor qozonini taqib, Xalqaro atom energiya idorasining mazkur yadro aslasini tekshirishiga ruxsat bergan edi. Xitoy bo'lsa Shimoliy Koreyaning eng yaqin ishtifoqdoshi bo'lish sifatida Amerika Xitoyni yadro masalasida Shimoliy Koreyaga ta'sirini o'tkazish kun demoqda edi. Xitoy pulining qimmati ikki davlat rahbarlarining muzokara temasidagi Amerika eng ko'ngil bo'ladigan va Xitoyni pulning qimmatini tanishga qistayotgan masalalarning biridir. Bu masala Amerika uchun favqulodda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan savdodagi 233 milliard dollar qizil raqami bilan munosabatli masala. Dan Price'ning eskertishicha Xojingtov Xitoy pulining qimmatini tanishga bozor omillarini safarbar qilishini ta'kidlagan va taraflar yana iqtisodiy masalalarni bartaraf qilish muhim deb qaraydiganligini, lekin bu masalani ijobiy yo'llar bilan hal qilish, savdo bekinmachiligiga qarshi turishni ilgari surgan. Lekin bu qitimki uchrashuvning tayvanliklarni eng umidsizlantirgan tarafi Bushning Tayvan bo'g'zidagi mavjud holatni o'zgartirishga qarshi turganligini ta'kidlaganligidir. Amerika Devlet Xavfsizlik Komitetidagi Jeffrey Raskartishcha, prezident Bush Xojingtovga Amerika Tayvanning 3-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lish masalasini referendumga qo'ymoqchi bo'layotganligidan nihoyat bexabar bo'layotganligini bildirgan.